Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bugün Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə əzət göstərib. Metroda gediş haqqının artırılmasına qarşı çıxan bir qrup gənc bugün etiraz aksiyası keçirib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton Moskvada Rusiyanın xaricilər naziri Sergey Lavrovla görüşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bugün Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd göstərib, amma polis aksiyanı dağıdıb. Təşkilatın sədri Akif Nağı və təşkilatın digər 5 üzvü saxlanaraq Nəsimi rayon polis idarəsinin 20-ci polis bölməsinə aparılıblar. Bölmədə onlardan izahat alınıb, xəbərdarlıq edildikdən sonra sərbəst buraxılıblar. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı münasibətlərin normallaşması ilə bağlı Türkiyə ilə Ermənistan arasında imzalanmış protokola qarşı çıxır. Metroda gediş haqqının artırılmasına qarşı çıxan bir qrup gənc bugün Hüseyin Cavid Parkında etiraz aksiyası keçirib, amma polis aksiyanı dağıdıb, ondan artıq gənc saxlanılıb. Onları Yasamal rayon 26 və 27-ci polis məntəqələrinə aparıblar. Metroda gediş haqqları oktyabrın 1-dən 3 dəfə artırılıb. İndi metroda gediş haqqı 15 qəpikdir. Gənc bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacıadənin bugünə nəzərdə tutulmuş məhkəməsi təxirə salınıb. Buna səbəb prosesdə iştirak etməli olan Livan restoranının sahibi və zərər çəkənlərin məhkəməyə gəlməməsi olub. Bundan başqa şahid kimi dindirilməli olan Səbail rayon 9-cu polis bölməsinin məsul köməkçisi Sənan Məmmədov da məhkəməyə gəlməyib. Növbəti məhkəmə prosesi oktyabrın 27-sinə təyin olunub. Bugün Emin Milli ilə Adnan Hacıadənin valideynləri ilə bir saatlıq görüşünə icazə verilib. Gənclər iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları qəbul etmir və həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Moskva ilə Vaşinqton nüvə silahlarının ixtisarını nəzərdə tutan yeni müqavilə ilə bağlı danışıqlarda əhəmiyyətli tərəqqiyə nail olublar. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Moskvada Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clintonla görüşdən sonra deyib. Bu sahədə tərəflər arasında 1991-ci ildə imzalanmış müqavilənin vaxtı bu ilin dekabrında sona yetir. Hillary Clinton görüşdən sonra keçirilmiş mətbuat konfransında deyib ki, hərçənd tərəflər arasında bir sıra fikir ayrılıqları olsa da, münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət hələ də qalmaqdadır. O qeyd edilib ki, Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı məsələsində Rusiya ilə yaxından əməkdaşlıq eləyir və Moskva da bu fikirdədir ki, İran nüvə silahı əldə etməməlidir. Hillary Clinton günün sonunda Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşəcək. Onun Rusiya səfərində Əfqanistan və Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətə də toxunulacaq. Gürcüstan Moskvanın terrorçuluqla bağlı ittihamını rədd edib. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bortnikov deyib ki, Gürcüstan Əl-Qaida terror təşkilatı ilə əməkdaşlıq eləyir və bunu sübut edən materiallar var.
Yaraqlılardan müsadirə olunmuş audio materiallar göstərir ki, Əl-Qaidanın casusları Gürcüstanın Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndələri ilə əlaqə yaradıb. Onların da köməyi ilə terrorçuların hazırlanıb Çeçenistana atılması təşkil olunub.
Aleksandr Brotnikov, Gürcüstan Parlamentinin sədr müavini Pata Davitaya Brotnikovun bəyanatının tam əsassız olduğunu bildirib və qeyd edilib ki, Gürcüstan ərazisində yaraqlı və ya terrorçu yoxdur. İranda prezidentliyə keçmiş namizəd Mehdi Karubiyə qarşı cinayət işi qaldırılıb. Hakim dairələr onu böhtan atmaqda ittiham edir. Mehdi Karubi 12 iyun prezident seçkilərindən sonra həbs olunmuş nümayəndələrdən bir neçəsinin həbsxanada zorlandığını deyir. İranın məhkəmə sistemi Mehdi Karubinin ittihamını rədd edib. İndiki prezident Mahmud Əhmədinəcadın qalib gəldiyi 12 iyun prezident seçkiləri İranda kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb oldu. Müxalifət seçkilərinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını təkid edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbür və Türksat peyklərindən hamınıza salamlar. Mən Ötürüziyə və işdən sonra proqramı radionun efirindədir. Bugünkü proqramda Türk-Ermənistan arasında protokolun imzalamasından sonra Türk-Azərbaycan arasında münasibətlər gərginləşməkdədir. Hər halda bu ehtimallar səslənir və deyilirdi. Azərbaycan Milli Məclisin bir qrup üzvləri Türkiyəyə yollanıb etirazını bildirmək üçün. Bu nəyə gətirib çıxaracaq? Azərbaycan dostu kimdir? Ümumi sual bu yaxın dəqiqələrdə ölkənin xarici siyasəti haqqında və onun nəticələri barədə politolog Zərdüşt Əlizadə ilə söhbət edəcək. Qarabağ həqiqətləri beynəlxalq böhran qrupunun hesabatına söz ardını qrupun elə eksperti Təbib Hüseynov fikirlərlə bölüşəcək. Seçki monitoringi və demokratiyanın tədris mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli gələn saatda bələdiyyə seçkilərində namizədlərin qeydiyyatı, digər seçki prosesindən fərqlər və başqa diqqəti cəlb edən məqamlar haqqında danışacaq. Diffamasiya haqqında qanun layihəsi hazırdır. Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev layihə haqqında danışacaq bu proqramın sonuncu yarım saatindədir. Əlaqə vasitələrimiz öz sual və fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 və elektron məktub da yaza bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Politolog Zərdüşt Əlizadə studiyamızdadır. Zərdüşt bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Bu son günlər ərzində Türkiyə-Ermənistan arasında imzalanan protokollar ərəfəsində, imzalanma günündə və ondan sonra da kifayət qədər çoxlu söhbətlər və təhlillər səslənib efirimizdən. Amma bugün bir ümumi sual ortaya çıxıb ki, reallıq nədən ibarətdir? Azərbaycanın dostu kimdir? Çünki Azərbaycan rəsmilər səviyyəsində artıq Türkiyənin hərəkətlərindən narazılıqlar səslənir və gəlin buna inanmayaq ifadəsi də bu gün səsləndi. Hələ biz birlikdə dinləyicilərlə həmin o ifadəyə birlikdə qulaq bilərik.
Mən inanmaq istəmirəm ki, Türkiyənin Böyük Millət Məclisi belə bir addım atsın. Əgər belə bir addım atılarsa, bu Türk birliyinə, Türk-Azərbaycan dostluğuna və qardaşlığına sağalması çox çətin olan bir yara vurar. Gəlin buna inanmayaq.
Bəli, Əhmədovun çağırışıdır. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi. Deyir ki, gəlin buna inanmaq. Düzdür, demək bəlkə asandır, amma etmək biraz çətindir.
Burada bir dənə maşallah sözündən başqa deməyə söz tapmıram. Qaldı Türk dostluğu bu bir mücərrəd bir şeydir. Onun gerçəklik bir əlaqəsi yoxdur. Türk dostluğu məfhumu yoxdur. Var dost dövlətlərin ortaq mənafi əsasında əməkdaşlığı, birinə inamı və bu baxımdan biz Türkiyənin həqiqətən dost dövlətiyik. İndiyəcən Azərbaycanın Qarabağ məsələsində və digər məsələlərində sona qədər ən sadiq müttəfiq Türkiyə olub. Bizə maliyyə, siyasi, hərbi, mənəvi dəstək verib və Azərbaycan da Türkiyəyə yaxşı dost olur. Və burada sizin sualınıza belə cavab çıxır. Azərbaycanın dostu kimdir? Dostluğu qazanmaq və dostluğu saxlamaq bacarıqdır. Bir görsən elə adam olur ki, bəlkə də zatən daxilən yaxşıdır. Amma o qədər qaba mədənsizdir ki, onun heç dostu olmur. Heç kəs ürəyini bulandırmaq istəmir. Və elə adam olur ki, çox nəzakətlidir, mülayimdir, amma heç kəs onun dostu olmur. Çünki bilirlər ki, bəkdə əli yoxdur. İndi dost qazanmaq da bacarıqdır. Əgər biz indiyəcən yeganə dost, müttəfiq saydığımız dövlət itirmişiksə, bəlkə biraz da özümüzə baxaq, özümüzü təhlil eləyək, siyasətimizi qiymətləndirək. Mən Türk-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasının, tənzimlənməsini və hətta sərhədlərin açılmasını çox yüksək qiymətləndirir. Bu Azərbaycana, Azərbaycanın Qarabağ məsələsinə çox böyük potensialda çox böyük xeyir gətirə biləcək bir addımdır. Əgər əlbəttə Azərbaycan indiyə qədər yürütdüyü səmərsiz siyasəti dəyişib, müasir dünyanın daha belə güclü, xeyir gətirə bilən səmərli siyasətini yürütsə. Bu zaman elə Əli Əhmədov kimi yüksək vəzifəli adamlardan biz gözləyirik ki, aparıcı partiyanın bir yüksək məqamlı şəxsi kimi sözünü desin. Desin ki, nə üçün belə alındı, nə üçün Türkiyə fəzilək başqa bir səmtə üz tutdu. Mən hesab edirəm ki, Türkiyənin tutduğu səmt, üz tutduğu səmt elə Azərbaycanın da xeyrinədir. Əvvəla unutmayaq ki, Erdoğan kimi hörmətli bir siyasətçi, Sambalı siyasətçi Bakıda da dedi. Ondan sonra da azı bir 50 dəfə təkrarlayıb ki, Qarabağ məsələsində ciddi bir irəliləyiş olmasa, Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmayacaq. Qaldı diplomatik münasibətlərin tənzimləməsinə, bunu Avropa da istəyir, Amerika da istəyir. Ermənistan da düşdüyü ağır böhranlı iqtisadi vəziyyətdən çıxış yolunu Türkiyənin yaxınlaşmada görür və Türkiyə də özünün strateji, xarici siyasət konsepsiyasına uyğun olaraq, onun yəni bilirsiniz ki, qonşu sınır dövlətlərlə sıfır problem. Bu Ermənistanla da onu çox narahat edən uzun illərdir, 80 ildir onu narahat edən bir problemi həll etməyə çalışır və buna da görə sevinmək lazımdır.
Sərhəş bəy, Azərbaycan mətbuatı bugün artıq bir həyəcan belə deyək, xarakterli siqnal kimi təqdim etdilər ki, Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşır. Nə deyirsiniz buna?
Biz əvvəl Rusiya ilə yaxınlaşmaq nə üçün həyəcan, təbrik alınmalıdır, var mı təşvişə düşməlidir? Rusiya çox bizim şimal qonşumuzdur, böyük dövlətdir. Dünyanın bir çox ölkələri, sambalı ölkələri Rusiyanın sabit qarşılığı mənfəət əsasında yaxın münasibətlər qurmağa canatın. Siz fikir verin, Almanya necə çalışır ki Rusiya ilə, biz Almanya ilə artıq ki Rusiyanı saymayaq. Və mən elə 91-ci ildən SSRİ dağılandan sonra hey xarici diplomatlardan, ağlı diplomatlardan işidirəm ki, siz nə üçün bu anti-Rus siyasəti yürüdürsünüz? Anlamırsınız ki, bu sizə ziyandır. Biz deyim, mən deyirəm ki, elə mən də çağırıram, bağıram ki, Rusiyaya yönəli bir düşünülmüş, sambalı, müvazinəti olan siyasət yürüdün. Həm məni Rus fələs, Rus agenti adlandırırdı. Baxın, SSRİ dövründə müstəqiliyə rəsmən elan eləmiş Ermənistan, SSRİ dağılan kimi Rusiyanın ən yaxın müttəfiqi oldu və ondan istifadə edib özündən 3 qat güclü olan Azərbaycanı vurdu. Amma Sovet dövründə Ermənistan SSRİ-dən çıxmaq istəyirəm deyəndə, biz SSRİ-də qalırıq, yeniləşmiş SSRİ-də qalırıq deyəndə, Çaykənddə, Qaraçınarda, Hadrut 18 kənd ermənilərin bütün əşyalarla Ermənistana sürgün elədilər. Yəni, bu bir oyundur, siyasi oyundur. Bu siyasi oyunda hansısa xəyal plov yemək lazım deyil. Mütləq reallığı nəzərə almalıdır. Rusiyayla əgər biz yaxınlaşırıqsa, burada heç bir təhlükəli şey yoxdur. Azərbaycan Rusiyayla yaxınlaşıda bilər, qarşılıqlı ticarət qura bilər güclü surətdə və qurmuşuq və bundan sonra inkişaf etdirə bilərik. Başqa məsələdir ki, Rusiyayla yaxınlıq Azərbaycan daxili siyasətində irticaya daha çox yuvarlanmaqla müşahidə olunmasın. Amma bilirsiniz, Rusiya baxanda dünya xəritəsində Rusiya böyük dövlətdir, Rusiya böyük mədəniyyət sahibidir, Rus xalqı çox saylı xalqdır, böyük potensialı var. Ən azı bazar kimi. Gətirin yaxşı məhsullar istifadə, istehsal edin, aparın Rusiya bazarına satın qazanın.
Yəni, iqtisadi rəqabət üstünlüyü təşkil etsə, münasibətə bu cür qurulacaq. Amma, Nəzərəş bəy, digər fikir də var baş verən hadisələr ətrafında və bu daha çox Azərbaycan xarici siyasətini əks etdirən bəlkə bir fikirdir. Deyilənə görə, əslində, çoxdan hər şey danışılıb və pis, yaxşı polis rolların ifası gedir.
Yaxşı müstəntiq, mərhəmətli müstəntiq və əzazil müstəntiq. Mən belə düşünmürəm. Mən belə düşünmürəm, çünki əvvəla Ermənistanda milli mənliyin əsasında bir neçə şirin xəyalplov durur, bir neçə əsatir durur. Birinci odur ki, onlar bütün başqa xalqlardan qədim və mədənidirlər. İkincisi odur ki, bunlar çox məzlum millətlər və dünya onlara qarşı çox haqsız olub. Üçüncü odur ki, bunların bu qondarma soyqırı məsələsi var ki, buna görə bütün dünya onlara ağı tutmalıdır, axmalıdır və onlara yardım etməlidir. Dördüncü odur ki, onlar qədim erməni torpağı Qarabağı qəhrəmancasına döyüşüb alıblar. Və bu 4 dənə əsatir onların milli mənliyinin cövhəridir. Yəni bu milli mənliyi təşkil edən bu əsatirlərdən sağalmaq üçün, xilas olmaq üçün bir ağırlı tarixi yol getmək lazımdır. Erməni xalqı, məsələn, siz nə üçün, siz bilən nə üçün erməni xalqı deyir ki, soyqırım məsələsini tədqiq edən komissiya yaranmaz. Çünki qorxurlar ki, ortaya dəhşətli şeylər çıxar. Məsələn, bəzi insanlar məsələn, qorxurlar ki, hansısa bir yaxınları haqqında həkimin ağır diagnozunu işitsinlər. Hə? Məsələn, Allah eləməsin, xərçəng, sağalmaz xəstəlik. Bunu işitmədən qorxurlar. Bunlar da ürəkləndə hiss edirlər ki, nəyəsə orada düzgündür, nəyəsə bir fırıldaqdır, əyriliyidir. Ona görə deyirlər, komissiya lazım deyil. Əgər siz əminsiniz ki, soyqırım olub, komissiya yaransın, alimlər çıxartsınlar, arşiv materiallarını öyrənsinlər və açıq müzakirə zamanı siz sübuta yetirsəniz ki, soyqırım olub, Türkiyə tərəfi mən bilən etiraz eləməyəcək. Deyəcək ki, bəli, olub. İndi eyni ilə də mən düşünürəm ki, bu Qarabağ məsələsindədir. Onlar ümumiyyətlə bir əsatir yaradıblar ki, Azərbaycan birinci başlayıb müharibəni. Azərbaycan soyqırımlar törədib. Azərbaycan haqsızdır və bu çox yenidən mən bu nümunəni müqayisəni şey gətirəm ki, vaxtilə belə bir yaxşı film var idi Gentleman odakı Sovet dövründə. Orada Leonov bağça müdiri idi, amma işləyirdi bir oxşuyur zahirən bir quldura və o quldurun rolunu oynayırdı və milli sondan istifadə edirdi onun boxşarlığına. Bundan soruşanda ki, o qızıl dəbilqə hardadır? Deyir, burada xatırlayıram bu başın bu hissəsində, o bir hissəsində xatırlamıram. Ermənilər, məsələn, bütün tarix boyu, Ermənistan xeyrinə olan siyasi qərarları xatırlayırlar, Azərbaycan xeyrinə olan siyasi qərarların hamısını inkar edirlər. Beynəlxalq müqavilələri, fərz eləyək, 20-ci ildən bağladıqları müqaviləni, o müqavilə görə Türkiyənin şərq vilayətləri Ermənistana məxsusuydu, o yaxşı müqavilədir. Amma 21-ci il müqaviləsi ki, onlar oturtdular, şərq vilayətləri geçir Türkiyə, onlar pis müqavilələrdir. Və eyni ilə bu yaxşı, pis, belə bəsit bir yanaşması ilə özlərini çox çətin vəziyyətə salırlar.
Bəzərək, Azərbaycan və Türkiyəni həmin o müstəndiqlər olunda təsəvvür etsək.
Azərbaycan mənə ilə gəlir ki, nə yaxşı, nə pis müstəndiq olmalı deyil. Ümumiyyətlə, beynəlxalq siyasətdə müstəndiq rolu yalnız təhlükəsizlik şurasına məxsus ola bilər. Böyük dövlətlərdə, Rusiya məsələn, hey Gürcistanı müstəndiq kimi ittiham eləyir. ABŞ bütün müsəlman dünyasını ittiham eləyir, terörizmdə və s. Əlbəttə, əgər onlara baş əyən olsa, onlar olur yaxşı diktatorlar. İndi gəlirik bizə. Biz nə üçün iddiam edirik? Biz gəlin elə bir siyasət görürük ki, o siyasət hansısa bir bizə indi düşmən mövqə tutan erməni cəmiyyəti hansısa bir dəyişiklik yarasın. Gəlin çalışaq erməni, bizdə məsələn müxtəlif fikirlər var da, erməni cəmiyyətində artıq fikirlər yarandı, müxtəlif fikirlər. Türkiyənin o müdrik adımından sonra baxın, ermənilər indi bir-birlərini qırılır. Bəli, bir hissəsi Seçik iddiam edir milli xəyanətdə, qəhrəmancasına döyüş əldə, əsasında əldə edilmiş torpaqların türklərə satılmasında və s. və s. İndi düşüb gedir, diasporanı gəzir, o biri şeyləri dövlətləyə gəzir, inandırmağa çalışır ki, valla mən satqın deyiləm, valla bu bizə xeyirdir, inanmırsınızsa gəlin baxın, vəziyyətimiz ağırdır, istəyirsiniz ki, mən əbəki mövqədə odam, ərizi ki, bizə salın, çıxardım, 1 milyard çıxardım, verin, mən də mövqəmi dəyişməyim. Yəni, onların tutduğu mövqədə durmaq üçün müəyyən bir münaqişə imkanları olmalıdır. Azərbaycan imkanları neftəndir, qazdandır. Düzdür, 14 milyard dollar bizim ehtiyatımız var. Ermənistan sıfırdır ehtiyatı. Və diasporadan, Amerikadan, Avropadan pul, Rusiyadan silah və yanacaq gəlməsə, Ermənistan vəziyyəti ağırdır çox. O, özü müstəqil şəkildə münaqişəni yürütməyə, münaqişəni davam etdirməyə halı yoxdur. Və çox qəlbə bir vəziyyət yaranır. Fransa, Rusiya, Amerika, Ermənistana pul, siyasi dəstək və silah verir. Özləri vasitəkar olunda çıxış edir. Azərbaycan deyir ki, zor işlətmə və özləri deyir ki, Ermənistanın dil tap. Çox belə gözəl mövqədir və bu tarix boyu olub. Burada hansı bir siyasi əxlaqsızlıq, mənəviyyatsızlıq, xeyr, bu siyasət bundan ibarət. İndi buna üstün gəlmək üçün gərək sənə də gücün olsun, real gücün olsun. Sözdə yox, ermənini söyməyə nə var ki? Çıxırsan televiziyaya, başlırsan özü qəhrəman kimi göstərməyə, mənfur, adı bədnam və s. belə səhvə şeylər demək mümkündür. Qonşu xalqdır, aldadıblar. Onları da sürüklü və gətirilər ağır vəziyyətə. İndi həmin cəmiyyəti parçalamaq üçün Türkiyənin yürütdüyü siyasəti biz də qoşulmalıyıq, biz onu yürütməliyik. Biz də çalışmalıq ki, erməni cəmiyyəti daxilində Azərbaycanla dost olmaq istəyən adamların vəzni çəkisi artsın. Onlar hətta iqtisadi cəhətdən güclü olsunlar. Təsəvvürün ki, bir var bizdən düşməndirlər, heç bir əlaqə yoxdur. Ortada bir dəstə erməni avarası gəlib, deyir ki, Azərbaycan düşməndir. O, bizdən də qazan görməyən, bizdən xeyir görməyən bir adam yoxdur ki, durub desin ki, belə deyil. Amma bir görən, amma bizdən hansı bir iş ortaqlığı yaradan, bizdən artıq inamlı bir əlaqələr qurmuş bir dəstə olsa, onlar da cəsarət edirlər ki, bəsdir, bəli, cəmaatı aldadırız. Məsələn, Türkiyə biznesi indi Ermənistanda yaxşı mövqələri var. Xeyli erməni biznesmeni, Türk biznesmenlərin iş adamı ilə birgə işləyirlər. Türkiyə erməni bazarını doldurur. Və 100 mindən yuxarı erməni Türkiyə öz qanunlarının icrasına çox sərt yanaşır. Amma gözlərin yumublar qəstən ki, 100 mindən yuxarı erməni gəlib Türkiyədə işləsin, hərəsi bir 3 nəfəri saxlasın, 400 min erməni Türkiyənin hesabına dolanır. Və həmin 400 min erməni durub desən ki, Türk bizim əbədi əzəli düşmənimizdir, deyərlər ki, siz düz demirsiniz. Və mən deyirəm ki, əgər Azərbaycan da dost Türkiyə qoşulsa, bu həmin açılım siyasətini yürütsə, orada erməni açılımı, kürd açılımı, bütün açılımlar gedir. Demokratik, insan hüquqları, bütün yöndən olan irsə, eyni doğma münasibət, Dinçi Nursi də, Komünist Nazim Hikmət də, o da Türkdür, Erdoğan son partiya toplantısında gözəl nisə söylədi. Yəni biz də buna qoşulsaq, biz də biz mütərəqqi demokratik siyasətə dürülsək, İndiyəcən yalnız sülhün, demək, müharibənin potensialından istifadə edilirdi və biz buna bugünə düşmüşük. Yaxşı gün deyil, yəni Qarabağ məsələsində. İndi bəlkə biz sülh potensialına bir şans verək, imkan verək. O barış potensialı işə düşsün. Və görək ki, bir kimsə gəlir söyə-söyə, hədələyəsər elə və görür ki, düşmənin də o vuruşmaq istədiyi adamın arxasına üç dənə nəhəng qüvvə dayanıb. Bir də var, dilinin altına qən qoyursan, gəlirsən, başlayırsan çalışmağa barış potensialından istifadə edir. Mənə gəlir, bu da yaxşı fikirdir.
Zərif bəy, sizin sözləriniz bir növ yazar Şəfərə Çobanoğlunun ifadəsinə qüvvət verir ki, Dağlıq Qarabağın xilası demokratiyadan keçir.
Bu, yəni 100% bunu razılaşmaq mümkün deyil, nəyə görə? Bir sürü hallarda, məsələn, fərz edək bizdə demokratiyadır, Ermənistanda demokratiya yoxdur. Bu antidemokratik bir quruluşdur və onlar bir nə qədər demokratik olsa, hər iki dövlət demokratikləşməlidir. Hər iki dövlətdə kütlənin şüuru dəyişib, xalq şüurdan çevrilməlidir. İnsanlar sürür olundan çıxıb öz mənafiyini, iqtisadi, milli, siyasi və s. mənafiyini dərk edən, iqtisadi mənafiyini dərk edən vətəndaşlara çevrilməlidir. Onda əlbəttə ki, biz erməni tərəfindən danışanda əsaslarla yox, yalanlarla yox, faktlarla danışmalıyıq. Mən yenə deyirəm, 3 gün bundan vaxt mən Berlindən qayıtmışam. Almanya Xarici İşlər Nazirliyi Erfurt Universiteti ilə Cənubi Qafqazda münaqişələrin dinc həlli mümkündür. Müəyyən həll ssenariləri mövcuddur. Mövzusunda bir ssenari birdən Leyla xanım Əliyevə qatılmışdı. Ermənistandan David Şahnazaryan, Gevor Tergabrianyan, Ermənistandan Açıl Gegeşidze, İraklı Anlasani və Georgi Xusuşvili, Rusiyadan Sergey Markidonov və Almanya'dan Türkiyədən demək Nemət Bərəkət və Almanya'dan da böyük bir elmi və diplomatik korpus iştirak edildi. Və 4 gün ərzində əməli başı bu Qarabağ məsələsini və Cənubi Asiya, Abxaziya məsələsini geniş hədəfdən müzakirə elədik. Müzakirə elədik və mən Avropanın yanaşma tərzini gözləyirdim, baxırdım, onlar necə yanaşırlar bu məsələyə. Əlbəttə ki, orada iddiamlar da səsləndirir, məsələn, Leyla xanım dedi ki, siz Yugoslaviyada şey olanda, bu qanlı münaqişə olanda daxil elədiniz, hətta əlbim daxil elədiniz, tərəfləri zorla sülhə məcbur elədi və s. Burada 1 milyon adam qaçqın düşdü, torpalar tutuldu, qanlılar tutuldu, heç veciniz olmadı, onda gəlmişsiniz, deyirsə ki, barışın. Biraz prinsipal mövqə tutun, beynəlxalq qanunu nəzərə alın və s. Amma onlar əlbəttə ki, bizdə yalandan deyirlər ki, Avropa Ermənistan tərəfindədir. Xeyr. Və burada Şahvələt haqlıdır ki, hansı ölkə daha demokratikdir, Avropa ona daha müsbət yanaşır. Burada nə xristiyan təəssüb keçiliyi var, nə müsəlman demək ki, ədavəti var, elə şeylər yoxdur. İndi Ermənistan çox kriminal və antidemokratik dövlətdir. Amma onlar bizə nisbətən daha çevik, daha ehtiyatlı, daha biç tərpənib, özlərinin daha demokratik olduqları barədə bir yanlış təsəvvür yaradıblar Avropada. Bizdə bu yox. Bizdə blogerlər həbsxanaya, jurnalistlər həbsxanaya, seçkilər, hətta belədiyyə seçkiləri, heç bir əhmiyyət olmayan belədiyyə seçkiləri 100% saxtalaşdırılmalıdır. Parlamentdən demək olar ki, şansıl deyil. Parlament prezident aparatına təsdiq edilmiş şahinin təyin edilməlidir və s. Bu axı bir ağızlığa şeydir. Heç olmaz bir balaca nəfəs verin. Xarici rezasiyonlar bağlanmalıdır. Onu tutun, bunu basın. Axı bu başa düşən bu şəraitdə o büdcə neft qaz pullarını kibisdən ötürmək hasandır. Amma xarici bunu anlamır. Xarici buna çox pis yanaşır. Deyirlər ki, Azərbaycan Fars Körfəzi əmirliklərini oxşayır. Bəli, Azərbaycan Avropa dövləti deyil, Afrikalaşır və s. və s. Ona görə deyilir ki, bəs siz Rusiya daha yaxın gəlir, Rusiya tam avtoritar bir ölkədir, iki dənə paçan idarə edir, Krutoy paçan. Bu cür vəziyyətdə biz fikirləşməliyik ki, axı bizim Qarabağ məsələmiz var, biz necə görünür xaricdə, özümüzə, bəlkə də içəridə biz inanmırıq ki, bəli, hakimiyyət xalqı əzib, sakit oturub, heç kəs səsini cingırın çıxarmır, çıxardan ağzını şillə vururlar, qaloşla vururlar, məsələ bitir. Amma xaricəcə baxır və bu Qarabağ münaqişəsi bucağından baxanda bizə necə yanaşır? Bütün biz bunları unutmamalıyıq və bunlar çox vacib məsələlərdir. Amma yenədən bu proses qarşılıq getirir. Ermənistanda da demokratikləşmə getməlidir. Orada bir sağalma olmalıdır. Əks halda biz demokratikləşsək, onlar indiki kimi bu orta əsr təfəkkürü səviyyəsində qalsa, müharibə labüddür əgər Qarabağı qaytarmaq istəyir və ya Qarabağı itir əgər qaytarmaq istəmirsə.
Mərim Şahverdi yazır. Sizə elə gəlmirmi ki, bizim başımıza gələnlər Azərbaycanda demokratiyanın olmasıdır? Elə qabaq keçir. Məncə, əgər bizdə də demokratiya seçkiyə keçirilsəydi, Qərb bizi dəstəkləyərdi. Sizin sözlərinizi.
Mən o cür bəsit yanaşmazdım. Bilirsiniz, demokratiya olması üçün mütləq azad və savadlı xalq olmalıdır. Azad və savadlı xalqın olması üçün milli və fərdi ləyaqətini anlayan, öz iqtisadi mənfəətini bilən azad vətəndaş olmalıdır. Və Azərbaycanda bu vətəndaş qıtlığının üzündən nə hərəkatlarımız demokratik adlansa belə demokratik deyildi sözün əsl mənasında, nə də adı demək ki, konstitusiyamızın demokratik olsa da o əslində demokratik deyilərdən də bizdə indi seçkilər sabah inandırım sizi lap demokratik seçkilər keçirilsə cibində kimin çox pulu var gəlib o cəmatı pulundan alacaq. Mən görmüşəm də bunu. Elə dairələr olub ki, orada hakimiyyət hətta istəməyib. Amma pullar seçib, düzdür, sonra Konstitusiya Məhkəməsindən ləğv edirlər nəticəni. Amma hər halda da pullar heç bir yəni siyasi, hüquqi, iqtisadi savada olmayan, amma çoxlu pulu olan adamlar gedir zorla soxulur. Çünki parlament mənfəətli yerdir, təhlükəsi təminatı verir və yeni əlaqələr, yeni hüquqlar açır.
Azərbaycan seçkiləri, deməli, hələlik...
Tam şəkildə yox. Pulla da satılırlar, yalana da alınırlar. Mənim yadımda ki, 91-ci ildə, 92-ci ildə Nizami Süleymanov necə vədlər verdi? 3 manat 60 qəpiyə yağ, 30 qəpiyə çörək, təzə evlənələr, 2 otaqlı mənzil və s. Bu, belə şeyə alınanı, təəssüf ki.
Anar Quliyev sizdən soruşur. Sizcə Türkiyə Böyük Millət Məclisi protokolları təsdiq edəcəkmi birinci dəfədə?
Asanlıqla yox. Yox, əsla. Onlar gözlər ki, onlar bildirdilər erməni tərəfinə ki, siz Dağlı Qarabağ məsələsində hansı bir müsbət addım atmasanız, sınırlar açılmır, münasibət qurulmur. Protokola, yəni Böyük Türkiyə Millət Məclisində təsdiqlənmir. Və bu açıq ismarıcıydı. İndi Ermənistan bunu eləsə, Türkiyə parlamentində bu keçəcək. Yox, elə məsələr durub açıq şəkildə deyilir ki, bizim bu narahat qonşu nəyimizə lazımdır ki, bu bizdə sabitlik yaratmır. Əksər bizim şimal-şərq demək ki, səhərlərimizdə bir müharibə ocağıdır, təhlükə ocağıdır, narahatlıq, rahatsızlıq ocağıdır, biz nəyimizə lazımdır bu.
Bayaq Əli Əhmədovun sözlərinə şərh edərkən və bu xarici siyasət haqqında danışarkən sizin fikirlərinizdən mən belə bir nəticə çıxartdım, əgər səhvsə düzəldin ki, Azərbaycan xarici siyasətində faktların konstatasiyası ilə məşğuldur, onların səbəbini araşdırıb düzəltməklə yox, elə?
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, Azərbaycanın xarici siyasəti daxili siyasətin davamıdır. Bu çox banal bir fikirdir. Yəni, Volqa Xəzərdən əsən tökülür. Amma daxili siyasətdə nə qədər böyük bir də qüsurlar varsa, o xarici siyasət özünü göstərir. Yəni, demokratik Avropanın bizə belə bir dərəcə etinasız yanaşması bizim daxili siyasətdən gəlir, insan hüquqlara münasibətimizdən gəlir, korrupsiyamızdan gəlir və s. Sonra Ermənistan bizə bu cür yanaşması ordumuzun zəifliyindən gəlir. Onlar çox gözəl bilsələr ki, bizdə güclü ordu var və sabah gedib onları zor gücünə torpaqlardan çıxara bilər, onları böyük içkiyə yetirə bilər. Onlar bu cür belə, mən açıq deyəm, həyatsız mövqə tutmazdılar. Yəni, bu bizim özümüzün. Amma qaldı bu sınırların açılmasında bəziləri, belə mən özüm burada da demişdim bir dəfə Rasim bəylə danışırdı ki, bəzi belə fikirləşir ki, bu bizim bir mahir oyunumuzdur. Siz demiş ki, rəhimli və zalim müstəntiq. Belədirsə eşq olsun, amma məncə belə məndə böyük demək şübhə var ki, belədir. Sadəcə Azərbaycan indiyəcən belə bir ümid yanaşırdı ki, Ermənistan çökəcək, amma əvvəl Rusiya qoymadan o çöksün, sonra İran qoymadı, indi də Türkiyə qoymayacaq. Əgər biz siz razılıqsız açılsa belə olacaq. Bu da Ermənistan diplomatiyasının müəyyən uğurudur. Açıq etiraf edir. Ermənistan beynəlxalq qanunu pozub, qonşu dövlətin ərazisini pozub, amma onu təcavüzkar tanımır. Bu onun diplomatiyasının uğurudur. Dayı-dayılarının uğurudur. Və indiyəcən bu qədər cinayətlər törədib, amma pislənməyib, cəzalanmayıb, bu da onun diplomatiyası uğurudur. Və özündən 3 dəfə iqtisadi əhali və maliyyə baxımından güclü dövlətin torpağını tutub, ona baş əymişsə, bu da onun diplomatiyası uğurudur. Amma bu taktiki uğurlardır. Mən düşünürəm ki, bu son nəticədə Ermənistan satiri bir böyük fəlakətinə gətirə biləcək.
Əli Əhmədova yenidən qayıdır qiyabi olaraq onun retorikasını istifadə edərək ki, gəlin buna inanmayaq. Erdoğanın dediklərinə demək olarmı ki, gəlin buna inanaq?
Bəli, mən əminəm ki, Erdoğan axı çox ciddi siyasətçidir. İndi yəni, ağırda yalan danışıb. Düz olur da siyasi döyüşlərdə kimisə təhqirli, sonra yazır zat aliləri, cənab və s. Amma ki, bu bütövlükdə bacarılı və güclü siyasətçidir və bir də ki, öz faydasını, öz partiyasının faydasını bilən adamdır. Və əgər tərəcə qurulsa Ermənistan və Azərbaycan, o Azərbaycanı seçəcək. Amma yax, istəyir ki, o həm Azərbaycan, həm Ermənistan olsun. İndi amma ya məsələsi qurulsa, seçim o Azərbaycanı seçir və ona görə imamla dedi ki, biz Azərbaycanın tərəfindəyik, Azərbaycanın ziyanına olan heç bir şeydə o yerdə oturmayacaq. Və bu da çox aydın bir ismari aydın ifadə olmuş, çox cəsarətli mövqədir.
Zərəş və minnətdarım sizə
təşəkkür
edir. Zərəş Əlizadə politolog studiyamızın qonağı idi. Birazdan digər mövzu bizim dağımızda saytı dəyişmək.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislər dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
5 başka deyir verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım illər.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq radiosu.az saytından Hotbird və Türksat peklərindən yayımdadır. Məqdəziyə əlaqə vəsitlərimiz 050 kodu ilə 744-1017 mobil telefonlarınızdan suallarınız üçün 050 kodu ilə 744-1017 və ziya@şərəsi azadlıqradiosu.az ünvanı ilə yazə bilərsiniz. Amma birbaşa efirimizin elektron ünvanı efir@azadlıqradiosu.az efir@azadlıqradiosu.az təkrarlayıram və bilin ki, efirə məsələ bu ünvana göndərməlisiniz. Studiyamızın qonağı Beynəlxalq Böhran Qrupunun eksperti Təbi Hüseynov. Təbi bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Bir müddət bundan əvvəl ekspert olduğunuz qrupun Dağlıq Qarabağa aid olan hesabatı açıqlandı və bu hesabat da üzə çıxarılan məqamlar narahatlıq doğurdu. Siyasi təhlillər də Azərbaycan daxilində, cəmiyyətdə də və belə anlaşıldı ki, bəlkə də bu anlaşılmazlıqdır, indi siz bu məsələ aydınlığı gətirərsiniz. Dağlıq Qarabağın erməni icması ilə rəsmi Bakı arasında müəyyən bir danışıqlar gedir. Hansına ki, etiraz edirdilər onsuz da Azərbaycan cəmiyyətində və qəbul etmirdilər. Azərbaycan cəmiyyətində Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar nəticəsində Qarabağ məsələsinin həllini görürlər. Yəni birbaşa, əgər Dağlıq Qarabağ icması, erməni icması ilə yox. Problem nədədir? Yəni, doğrudan mı belədir? Doğrudan mı Azərbaycan rəsmi dairələri Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə birbaşa artıq danışıqlar gedib və bu öz-özlüyündə tanınma demək deyilmi?
Valla sualınızı düzgün başa düşdümsə, siz yəni sanki sualı bu cür qoyursunuz ki, rəsmi Bakı ilə Dağlıq Qarabağ erməni arasında hansı danışıqlar gedir?
Və bu, bəli, sizin hesabatınızda
belə bir şey olmayıb.
Əksində.
Xeyr, xeyr, bizim hesabatda belə bir şey olmayıb. Bu, yəni, mən dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, hesabatla bağlı, hesabat yeni hesabatdır və əlbəttə ki, hələ müzakirələr bunun üzərində gedəcəkdir. Mən düşünürəm ki, hal-hazırda bu hələ ki, ingilis dilində demək, hazırda hesabat, amma Rusça tərcüməsi çıxandan sonra yəqin bizim bir çox, yəni ingilis dilində oxumayan, lakin rus dilində oxuyan demək, siyasi şərhçilərimiz də oxuyub tanış olacaqlar mətnlə. Yeganə olaraq, yəni mən bir şeyi hiss eləmişdim ki, bu ayın 7-sində çıxan bir hesabat idi. Və bir sıra şərhlərdə hiss etmişdim ki, şərhçilər əslində hesabatın mətni ilə tanış olmadan hesabat haqqında fikir yürüdürlər. Bu çox təəssüf ki, bizdə çox hörmət etdiyim şərhçilər yəni vardır ki, mən onlara böyük hörmət bəsləyirəm, lakin yəni hesabatın mətni ilə tanış olmadan hesabat haqqında fikir yürütmək əlbəttə ki, düzgün deyil.
Nədədir problem?
Bir belə geniş yayılmış fikir məsəl üçün o idi ki, sanki hesabatda əgər ilin sonuna qədər baza prinsipləri ilə bağlı razılıq əldə etilməsə, onda müharibə təhlükəsi yaranacaq. Belə bir tezis var idi. Halbuki hesabat daha nüanslı bir tezis irəli sürür ki, ilin sonuna qədər baza prinsiplərini razılaşdırmaq ehtimalı vardır və belə bir şans vardır. Və əgər tərəflər bu müsbət dinamikanı buraxsalar və ilin sonuna qədər baza prinsiplərini razılaşdırmasalar, onda həm Dağlıq Qarabağ danışıqlarında artıq bir növ əvvəlki o dinamika ölə bilər bu proses. Yəni nəzərə alsaq ki, bu il ərzində cəmi bir il ərzində Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri 6 dəfə görüşmüşdür. Yəni Dağlıq Qarabağ danışıqları prosesinin tarixində hələ belə bir intensiv danışıqlar getdiyi il olmamışdı 2009-dakı kimi və çox vacibdir ki, bu müsbət dinamikanı biz qoruyub saxlayaq və bu müsbət dinamika yekun bir sonluqla, bir məntiqi bir sonluqla ilin sonuna bitsin. Və hesabatda qeyd edilirdi ki, əgər bu olmasa, onda belə bir ehtimal vardır ki, bu dinamika öləcəkdir və nəticədə tərəflər getdikcə daha çox öz mövqelərini sərtləşdirə bilərlər. Yəni, burada sırf biz heç də deməmişdik ki, müharibə təhlükəsi gələn ilin əvvəlindən mövcud ola bilər. Bu, birinci məqamdır. İkinci bir məqam isə bir neçə şərhlərdə mən bunu hiss etmişdim ki, hesabatın mahiyyətində belə bir tezis irəli sürülmüşdü ki, sülh prosesini irəli aparmaq üçün rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə, erməni nümayəndələri ilə əlaqələr yaratmalıdır. Bu əlaqələr hal-hazırda yoxdur. Lakin bir çox şərhçilər bu məqamı çox qabartmış və digər eyni ilə vacib bir, bizim hesabatımızda qeyd etdiyimiz digər bir vacib bir məqamı unutmuşdular ki, biz eyni ilə həm də Dağlıq Qarabağ erməniləri və Dağlıq Qarabağ azərbaycanlıları arasında demək, danışıqların və əlaqələrin artırılmasını təklif etmişik. Və hesabatda əslində çox tərəfli, çox tərəfli və çox səviyyəli format haqqında söhbət gedir. Bu elə bir formatdır ki, müxtəlif mövzulardan asılı olaraq iki tərəfli, üç tərəfli, dörd tərəfli formatlar mövcud ola bilər. Və bu, yəni ki, kifayət qədər düşünürəm ki, müzakirəyə layiq bir məqamdır və Azərbaycanda və erməni cəmiyyətində də düşünürəm ki, bu məqama diqqət yetirilməli və bu məqam müzakirə edilməlidir.
Deməli, sizin təklif etdiyiniz iki məsələ bir-birinin məntiqi əlavəsidir və davamıdır. Yəni, icmalar arasında da olsun, eyni zamanda rəsmi Bakı ilə de-facto belə deyək.
Bəli, burada yəni, əsas problem ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağın erməni nümayəndələri ilə danışıqlar aparmaq istəmir. Müəyyən səbəblərə görə, indi o məsələ detallara vara bilər, amma mahiyyət olaraq bəli, danışıqlardan qaçınır və eyni ilə də onunla analoji olaraq Dağlıq Qarabağ erməniləri Dağlıq Qarabağ azərbaycanlılarla danışmaq istəyir. Yəni ki, və faktiki olaraq Dağlıq Qarabağda gələcəkdə yaşayacaq iki etnik qrup arasında heç bir əlaqə yoxdur. Və o etnik qrupların bir növ gələcək yaşaması üçün bir əlaqələr qurulmur. Mühit təmin olunmur. Və hesabat bu məqama çox böyük diqqət yetirmişdi ki, bu format məsələlərində, yəni biz bilirik ki, Azərbaycan tərəfi, rəsmi Bakı həmişə iki tərəfli Bakı-Yerevan formatını üstün tutmuşdur. Erməni tərəfi isə daima üç tərəfli formatı, Bakı-Yerevan və Xankəndi formatını istəyir irəliyə çəksin. Bunun qarşılığında bəzən Azərbaycan tərəfi də dörd tərəfli, yəni dörd tərəfli yox, daha çox 2+2 formatını təklif edir ki, rəsmi Bakı, rəsmi Yerevan, Xankəndi və demək, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı nümayəndələri. Və bir növ bu format müzakirə artıq danışıqlarda bir növ diplomatik müharibənin bir tərkib hissəsidir. Tərəflər format, yəni bu format müzakirə edirlər, lakin formatın arxasında dayanan daha həyati əhəmiyyətli məsələlər bir yanda qalır, hər kəs başlayır formatı müzakirə etməyə. Və yəni Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə həm ictimai səviyyədə, həm rəsmi səviyyədə məşğul olan hər kəs bu formatla bağlı baş ağrıdıcı problemlərlə həmişə üzləşir və bu çox danışıqların effektivliyinə və eyni zamanda ictimai səviyyədə, adi insanlar səviyyəsində, ekspertlər səviyyəsində görüşlər zamanı bu format məsələsi həmişə ortaya çıxır. Və hesabatda da ki, biz çalışmışıq bu, demək, bu problemin bir növ həllini göstərək ki, bəlkə mövzulardan asılı olaraq formatlar da dəyişə bilər. Elə bir mövzular ola bilər ki, o yalnız Bakı və Yerevan arasında müzakirə olunması mövzulardır, yəni məntiqi baxımdan. Elə mövzular da ola bilər ki, bunlar sırf Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarına aid ola biləsi bir mövzular ola bilər. Yəni gələcək demək, məsələlərlə bağlı müzakirə gedərkən və bu buna bir növ diqqəti cəlb etməyə çalışmış.
Məsələn, Serj Sarkisyan Kişinyov görüşündən sonra mətbuatı açıqladı ki, söhbət aramızda hazır ki və nəzərdə tutulan Dağlıq Qarabağın statusu haqda gedirdi. Heç bir razılaşma filan haqda getmirdi. Yəni, bu aid məsələ ki, açılanan məqamlardır və aidindir ki, gedirdi digər söhbətlər. Amma, bax, bu məsələ status barədə söhbət, bu deməli, prezidentlər arasında nə olacağı mövzudur. Yəni, bunu bu variant dəstəkləyirsiniz, yoxsa icmalar arasında danışıqların mövzusu olmalıdır Qarabağın statusu?
Hal-hazırda Serj Sarkisyanın da, yəni bütün ümumiyyətlə danışıqlar hal-hazırda baza prinsipləri bildiyiniz kimi Bəli. Baza prinsipləri üzərində gedir və Serj Sarkisyan da öz bəyanatında məhz bu baza prinsiplərindən söhbət aparırdı. Baza prinsipləri razılaşdırılandan sonra, yəni ümumi çərçivə razılığına Bakı və rəsmi Bakı və rəsmi Yerevan ümumi baza prinsiplərini razılaşdırdıqdan sonra çərçivə sazişini bağladıqdan sonra bunun ardınca sülh razılaşmasının artıq detalları hazırlanması mərhələsi başlayacaq. Bu mərhələdə isə artıq Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarının danışıqlar prosesinə bilavasitə qoşulması çox vacibdir. Bunu biz həm öz bu hesabatda, bundan əvvəlki hesabatlarda da qeyd etmişik və eyni zamanda bu ümumiyyətlə Minsk qrupunun da təkliflərindən biridir, yəni qeyri-formal təkliflərindən biridir ki, nəzərə alsaq ki, gələcəkdə Dağlıq Qarabağda bu insanlar, ermənilər və azərbaycanlar birlikdə yaşayacaqlar və orada müəyyən bir özünü idarə etmə statusuna malik olacaqlar, bu, yəni ki, ümumi şəkildə desək yenə də, bu insanlar özləri gələcək yaşayacaqları o idarə etmə sisteminin demək, konturlarını müəyyən etmək prosesində, qərar qəbul etmək prosesində iştirak eləməlidirlər. Bu, məntiqi, demokratik bir yanaşmadır. Və bu baxımdan sözsüz ki, elə bir mərhələ gələcəkdir ki, və bunu dəfələrlə həmsədirlər də qeyd etmişdir ki, elə bir mərhələ gələcəkdir ki, Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı nümayəndələri danışıqlar prosesinə artıq bilavasitə qoşulacaqlar. Və bu mərhələ yalnız və yalnız baza prinsiplərinin razılaşdırılmasından sonra ola bilər.
Aydındır. Mən dinləyici xadadım. Təbii Hüseynov Bilhan Böhran qrupunun eksperti studiyamızın qonağıdır. Suallarınız varsa buyurun 050 kod ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Efir çərəsi azadlıq radiosu nöqtəs. Bu elektron yuvanımızdır. Bizə deyirlər müharibə etməyin. Bir dinləyici yazır. Ermənistan niyə demirlər torpağı? Ermənistan niyə demirlər torpağı boşaldın?
Bu, Azərbaycanda geniş yayılmış bir sentimentdir, mən bunu çox gözəl anlayıram, lakin Ermənistana hal-hazırda çox güclü beynəlxalq təsir və təziklər vardır. Hı-hı. Ən bariz nümunəsi 10 iyulda, demək, ABŞ, Fransa və Rusiya prezidentlərinin birgə verdiyi Lakila bəyannaməsi idi. Bu bəyanatda faktiki olaraq Dağlıq Qarabağ ətrafı bütün rayonların erməni qoşunlardan demək, təmizlənməsi çağırışı var idi və baza prinsiplərinə əsaslanan bir həll yolunun ümumi, yəni konturları orada cızılmışdı. Odur ki, yəni Ermənistanın əslində xüsusilə də Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlardan, yəni tamamilə ermənilərlə məskunlaşmamış ərazilərdən qoşunların çıxarılması məsələsində kifayət qədər ciddi demək, təziklərlə üzləşir beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən.
Niyə bu görünmür? Niyə Azərbaycan cəmiyyəti bunu görmür?
Xeyli dərəcədə bunun görünməsi üçün nəticə lazımdır biz bilirik də. Yəni nəticə ortalıqda yoxdur. Hələ ki artıq hələ ki sözlər, diplomatik danışıqlar, diplomatik bəyanatlar biz görürük və bu baxımdan yəni ki Azərbaycan cəmiyyətinin, yəni bu 15 ildir artıq atəşkəs rejimində yaşayan və torpaqların işğal olması faktı ilə barışmağa məcbur olan Azərbaycan ictimaiyyəti üçün bu anlaşılandır ki biz ermənilərdən fərqli olaraq daha çox özümüzü demək daha səbirsiz o hiss edirik özümüzü və istəyir ki bu status quo bizim maraqlarımızı bu cür tapdayan bu status quo tezliklə dəyişsin. Lakin həmin o nəticəyə varmaq üçün də çox ciddi diplomatik səylər lazımdır və yenə də deyirəm bu 2009-cu il əvvəllər görünməmiş diplomatik səylərlə həm Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri həm də xüsusilə də həmsədir ölkələri tərəfindən beynəlxalq ictimai tərəfindən görünməmiş bir demək dinamik görünməmiş diplomatik fəallıqla müşahidə olmuşdu. Və bizim indi məqsədimiz olmalıdır ki 2010-cu ilin əvvəlinə də bu dinamikanı aparaq və 2010-cu ildə də eyni dinamika saxlanılsın və hansı bir nəticə, konkret bir nəticə olsun. Və yenə deyirəm bu nəticə ən optimistik halda, yəni qoşunların hələ ki çıxarılması söhbəti deyil, ən optimistik halda bu nəticə baza prinsiplərinin yaxın aylar ərzində razılaşdırılması ola bilər.
Mən belə anladım ki, sizin iradlarınızdan biri siyasi şəhərçi Rauf Mirqədirova istiqamətlənib, çünki o deməli, bir haber qrupunun bəzi fikirlərini bölüşməyərək hesab edir ki, əsas prinsiplərlə bağlı razılaşma əldə olunmazsa hərbi əməliyyatlar bərpa oluna bilər. Çünki bu, hazırki şəraitdə tərəflərin marağında deyil. Yəni, bu o fikirlə razılaşım mən, amma mən belə başa düşürüm ki, bu fikir məhz yox idi sizin hesabatınızda. Ki, tərəflər arasında əsas prinsiplərə bağlı razılaşma əldə olunmazsa, hərbi əməliyyatlar başlayacaq. Bu ifadə yoxdur hesabatda.
Tam bu cür deyildi, amma valla mən bunu həm də şəxsi müstəviyyət keçirməzdim. Rauf müəllim, mən yazılarını hər gün oxuyuram və çox maraqlı da oxuyuram.
Bu fikir söylənilib və söylənibsə deməli səslənə bilər. Hesabatın indiki məqamda açıqlanmasına gəlincə, Rauf Mirqədirov deyir ki, bu qərb dairələrin marağının nümayişidir.
Valla qərb dairələrin marağının nümayişi bəlkə də, amma hesabatın yazılmasında hər halda mən də iştirak eləmişəm və mən qərb dairələrin marağının göstəricisi özümü saymıram o baxımdan. Yəni,
doğrudan, biraz düzdür, konspirologiya kimi görünə bilər. Azərbaycanda Ramiz Mehdiyev prezident administrasiyası rəhbərinin yazdığı məqalələr cəmiyyətin müzakirə olunarkən bir növ hansısa bir hərəkətlərə plan kimi qiymətləndirilir. Əgər paralelləri Beynəlxalq Böhran Qrupunun açıqladığı hesabatlarda aparsaq, nə dərəcədə bu ciddi sənəd kimi belə deyə, dünya gücləri tərəfindən qəbul olunur və onların apardığı siyasətdə öz əksini tapır. Yəni, birbaşa desəm, kimlərin stolunun üstündə olur bu sənəd?
Nəzər almaq lazımdır ki, yəni mən...
Sir deyilsə gəl.
Yox, burada heç bir sir yoxdur, ancaq təvazökarlıqdan uzaq da olsa, yəni Böhran qrupunu tərifləmək fikrində deyiləm, bundan uzaqam, amma Böhran qrupu yenə də dünyaca tanınmış qlobal düşüncə mərkəzidir. Və əlbəttə ki, onun bir üstünlüyü də odur ki, bir çox digər düşüncə mərkəzlərindən fərqli olaraq onun ekspertləri uzaqdan oturub başqa qitələrdəki məsələlər haqqında fikir yürütmür. Yerdə olaraq, yəni yerində baş verən prosesləri izləyərək öz yerli ekspertləri, yerlərdə olan ekspertləri vasitəsilə məsələləri araşdıraraq, insanların fikirlərini toplayaraq, media demək mediada gedən yazıları baxaraq, bütün bu əldə olan informasiyanı, yerlərdə olan informasiyanı təhlil eləyərək çalışır ki, tərəfsiz və sırf faktoloji materiala əsaslanan bir hesabatlarla çıxış eləsin. Məqsəd heç də hansısa dairələrin marağını irəli sürmək deyil. Məqsəd məlumatlandırmaq və müəyyən çıxış yolları göstərməkdir. Bu hesabatlar ondan sonra bir çox artıq həm yerli ekspertlərə paylanılır, rus dilinə tərcüm olunur, imkan olanda Azərbaycan və erməni dillərinə tərcüm olunur. Bu, əvvəllər bizim hesabatlarımız tərcüm olunubdu. Və çalışırıq bunu həm regionda yayaq, həm dövlət rəsmlərinə yayırıq, həm ekspertlərə yayırıq və eyni zamanda beynəlxalq qurumlara, müxtəlif xarici ölkələrin diplomatlarına, yəni kim ki bu regionla və bu tematika ilə maraqlanırsa, hər kəs artıq böhran qrupunu tanıyır və onun hesabatları ilə tanış olunur. Və bu, sırf məlumatlandırmaq baxımından, yəni çox vacib sənədlər.
Yəni, izləmişsinizmi, məlumatlandırma baxımından istifadə olunsa sonradan faktiki atılan hərəkətlərdə öz əksini tapırmı?
Bir misal deyim sizə, 2007-2008-ci illərdə Azərbaycan BMT-də bir sıra hesabatlar yaydı və bu hesabatlarda Azərbaycanın sırf beynəlxalq hüququ əsaslanan, Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyi əsaslandırılmışdı. Və burada həm də əsaslandırılan məqamlardan biri Ermənistanın və erməni de-facto rejiminin Dağlıq Qarabağda apardığı məskunlaşdırma siyasəti, sonra müxtəlif onların, yəni, qeyri-konstruktiv mövqeləri ilə bağlı fikirləri idi və mən deyə bilərəm ki, bu hesabatlar, yəni BMT-də Azərbaycan dövləti tərəfindən yayılan rəsmi hesabatlarda ən azı bu 2 sənəddə, səhv etməmsə 4 sənəd var idi və ən azı 2 sənəddə böhran qrupuna Azərbaycan dövləti istinad etmişdi, böhran qrupunun Qarabağla bağlı hesabatlarına. Yəni, sırf bu bəsit misalla mən deyə bilərəm ki, hətta Azərbaycan dövləti bu hesabatlarda bir öz üçün fayda görür. Və əlbəttə ki, digər, mən başqa misallar artıq gətirirəm, bizim ölkədən misal gətirirəm.
Aydındır. Təbib Hüseynov studiyamızın qonağı idi. Saatı indicə baxdım, gördüm ki, artıq müddətimiz də bitir. Təbib, minnətdaram sizə hər halda.
Çox sağ olun.
Təşəkkürlər ki, gəldiniz və yəni siz tərəfdən də müəyyən bir aydınlıq gətirildi bu anlaşılmazlığı gətirib çıxaran bir məsələdir. Çox sağ olun. Təbib Hüseynov Beynəlxalq Böhran Qrupunun eksperti studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radio.az saytından saytı dəyişir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidi, bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əzərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimi söyləyəcəyəm. İnsan qanuna tabi olmalı.
Bir şeyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyəsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısın arqamadır.
Qabalar açıq əşkər deyirdi sizə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.